halkani waa Washington, laanta Soomaaliga V O A si toos ah ugu dhigaysanaysan muujada gaagaaban 16-19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. Fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba. Waa 24-ka bisha January sanadka 2022. Idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idin kala socotiin doonaa aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Sharwa. Qodobada dhegaystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo soo dhaweeyey raaligelintii ay xukuumadda ra'iisul wasaare Roobal ka bixisay DBTC loo dhiibay Itoobiya. Haddaba Qalbi Dhagax ma cafiyey kuwii Itoobiya u gacan geliyey.
Dadkii dembiyadan galay waa inay dadka Soomaaliyeed xatalbadaan, inay cafiyaan, qistaana inay khaldameen ururkii ururka xatalbadaan, cafis shacabiga Soomaaliyeed xatalbadaan, shacabigii ay argagixisada ku tilmaameen xalgi kaa waday ee qudigaha u ahaa waa inay ka dalbadaan. Anugu intaasaa ka mid a wax gaara mays.
Waxaa kalood maqli doontaan Maraykanka iyo Ingiriiska oo dhimaya shaqaalahooga ka jooga Ukraine xilli xiisadda u dhexaysa Ruushka iyo NATO ay meel xasaasiya marayso. Safiirka cusub ee Maraykanka oo maanta gaaray magaalada Muqdisho. Xubintii dooda gaabana barnaamijkii qurba iyo waliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Nin hubaysan ayaa maanta dhaawacay 4 qof oo qaar ka mid ah dhaawacoodu halis yahay xilli lagu guda jiray cashar laga bixinayay jaamacadda Heidelberg ee ku taalla koonfur galbeed ee dalka Jarmalka sida ay booliisku sheegeen. Booliiska ayaa sheegay in qofkii weerarka qaaday uu isneys dilay isla markaana u dhintay. Hase yeeshee ma aanay bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha waxa dhacay. Waxaanay markii hore dadka ka codsadeen isla markaana ay kaga codsadeen qoraal ay soo dhigeen barta Twitterka inay iska ilaaliyaan dadku aagga Neuenheimer oo ay jaamacadda Heidelberg, halkaas oo ay ku yaallaan kombasi waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay. Ninka ayaa isagoo adeegsanaya qori rasaasta ku furay hool uu cashar ka socday, kadibna dibadda u baxsaday sida ay booliisku sheegeen. Isagoo intaasina ay booliisku ay sii raaciyeen in ay aaminsan yihiin inuu falkaasi kelidii ku ahaa islamarkaana aanay jirin cid kale. Mana cadda waxa uu ku dhaliyey inuu falkaasi geysto. Wakaaladda wararka Jarmalka DBA ayaa iyada oo soo xiganaysa ila dhinaca amniga ah oo aanay xusin ayaa waxay sheegeen in ninkan hubaysan uu isagu istilay, iyadoo sidoo kalena intaasina ay raacisay iyadoo soo xiganaysa ila wareediyo in ninkaasi hubaysna la aaminsan yahay in isaga laftiisu arday ahaa, isla markaana waxyaabaha hordhacay ay yihiin inaanay jirin wax siyaasad amaba diin la xidhiidha oo ka dambaysay. Wararka laga helayo dalka galbeedka qaaradda Afrika ku yaalla ee Burkina Faso ayaa sheegaya in madaxweynihii dalkaasi Roch Marc Christian iyo waliba xubno ka mid ah wasiiradiisa ay xidhaan ciidamadu. Xarumaha warbaahinta ayaa ku waramaya in ay jiraan warar sheegaya in dagaal xoogan uu ka dhacay meel u dhow madaxtooyada ku taalla magaalada caasimadda waa dalkaasi Wagadugo. Dalkan Burkina Faso ayaa dagaal kula jiray kooxaha argagixisada ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyo kooxda la baxday dowladda Islaamka tan iyo sanadkii 2015. Iyadoo ay wararka hooseena ay afgembigaasi la xidhiidha ay soo baxayeen muddo toddobaadyaha kadib markii sadig milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi la weeraray islamarkaana ay argagixisada weerar ku qaadeen iyagoo halkaasina ku dilay 49 xubnooda ka mid a milatariga. Madaxweyne Kabure ayaana eriyey xubno ka mid ah guliisa wasiirada iyo waliba hoggaanka milatariga bishii Diisembar si uu arrintaasi uga falceliyo. Dalka Isitoga Imaaraadka Carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen laba gantaal oo ah nooca baalistiga loo yaqaano kuwaas oo ku wajahnaa magaalada Abu Dhabi. wasaaradda gaashaandhigga ee sutaqay imaaraadka carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in xaraagii gantaalu ay si habow ah u soo dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay waxaana wasaaraddu sheegtay inay diyaar u tahay inay la tacaasho wixyaalisa wax kastoo laga maarmaan ahana ay ku qaadanayso si ay dalkaasi u ilaaliyaan islamarkaana weerarada uga difaacaan toddobaadkii hore ayaa weerar ay sheegteen kooxda fallaagada ee xuutiyiinta ee dalka yemen uu ku dhacay meel shidaalka lagu kaydiyo oo ku yaala amaba ku taala magaaladaasi abudabi halkaasoo ay ku dhinteen 3 qof islamarkaana 6 kale ay ku dhaawacmeen ugu dambeyntiina madaxa siyaasadda ee midowga yurub joseph borrell ayaa maanta sheegay in midowga yurub aanay u qorshaysnayn inay samayso sida maraykanku islamarkaana ay ukrain ka saaraan qoysaska diblomaasiyiinta xilli ay jirto xiisada dalkaasi oo u dhexaysa ruushka iyo ukrain borrell oo hadlayay xilli uu soo gaaray shir ay wasiirada arrimaha dibadda ee midowga yurub la leeyihiin xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken kaasoo qorshaysnaa inuu ku dhaco hanaan maqal iyo muuqaala waqti yar kadibna dalka britain ayaa sheegay in safaaradooda ay ka saarayaan qoysaska qaar ka mid ah xubnaha ka howlgalaa caasimadda kiyev ee dalkaasi ukrain si ay uga falceliyaan halista ka imanaysa dalkaasi ruushka halka dhegeystayaal warkaasi idinka soo gaaray ana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa magaalada washington aan ku bilownay xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo ruushka ayaa sii kordhaysa kadib markii ay dowladda maraykanka ku hanjabtay inay ka aargoosan doonto haddii kremlinka waa ruushka uu duulaan ku qaado ukrain maraykanka iyo weliba qaar ka mid a dalalka xubnaha ka midowga yurub ayaa bilaabay inay diblomaasiyiinta shaqaalaha iyo weliba xubnaha qoysaskoodaba kala soo baxaan dalka ukrain haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa warbaahinta u sheegay inay weli dadaal ugu jiraan sidii qaab diblomaasiyadeed iyo wadahadalo loogu soo afjari lahaa xaaladda ka aloosan ukrain iyo ruushka laakiinse buu yidhi in xaaladdu faraha ka bixi karto si degdeg ah haddii ruushkuna doorto inay xaaladdu sii xumaato gaar ahaana ammaanka xuduudda gobolka kremiya ee beriga ku yaalla ee ruushku haysto dhinaca britainaf ayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa isaguna sheegay in qaar ka mid a shaqaalaha safaaradda iyo qoysaskoodu ay dalka ka soo baxayaan sababo la xidhiira khatarta ruushka ee duulaan ay waddankaasi ku qaadaan oo isa soo taraysa awgeed wasaaradda arrimaha dibadda ee ukrain ayaa go-aanka washington ku tilmaantay mid deg deg ah oo aan laga taxadirin afhayeen u hadlay dowladda kiif ayaa sheegay inaanay jirin xaalad weyn oo kusoo kordhay ammaanka dalka hanjabaadda duulaanka ruushkuna uu isku mid ahaa ilaa sanadkii 2014 afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in ruushku ciidamo soo dhoobayay xuduudda 2 dal ilaa bishii ebril ee sanadkii aynu soo dhaafnay dowladda ukrainna waxa ay bulshadeeda ugu baaqday inay isdejiyaan tallaabooyinka ay qaadeen washington iyo london ma laga yaabaa in ruushku ku dhiirado inuu kaga dhabeeyo duulaankii laga cabsida qabay waa kan maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta oo ku taala dalka britain
waxay u badan tahay ruushka in uu weerari doono ukrain tallaabooyinka ay qaaday washington iyo london ay qaadeenna waxay ka turjumaysaa cabsida weyn ay ka qabaan in arrinkaasi uu ku dhiirado ruushka sida loo badinayana inuu ku dhiiran doono baa loo badinayaa maadaama ciidamo aad u tiro badan uu soo dhoobay suhdinta 2 dal u dhexeyso waa ukrain iyo ruushka ah arrinka waxay u eg tahay inuusan dagaal baaqan doonin inkastoo dhinaca gaashaamuurta nato digniino fara badan ay usoo jeediyeen ruushka haddii uu tallaabada ka waantoobi waayo waxaad moodaa ruushka inay ka go-an tahay in uu kusii socdo go-aankiisaas waana arrimo mataqaanaa uu doonayo ruushka in uu kaga goosto masaalix fara badan iyo caqabado uu arkayo inay kaga imaanayaan xagga nato iyo midowga yurub marka kulli waqtiga ayaa kala saari doona laakiin arrinkan waxay u badan tahay in aan laga baaqsan doonin in dagaal uu ka dhaco halka.
Wakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee midowga Yurub oo magaciisa la yiraahdo Joseph Borrell ayaa warbaahinta u sheegay in aanu midowgu qaadi doonin tallaabooyinka ay London iyo Washington qaadeen, laakiin waxa uu sheegay inay doonayaan inay faahfaahin dheeraada ka ogaadaan sababta uu Mareykanku go'aankaasi u qaatay. Mareykanka iyo xulifadiisa ayaa toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ka digayay inuu Ruushku doonayo inuu duulaan malatari ku qaaday Ukrain kadib markii ay boqolaal kun oo ciidan ah soo dhoobeen xuduudda u dhexaysa iyaga iyo Ukrain. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil, V O A, London.
Haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ah hogaamiyaasha ururka ONLF ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo go'aanka xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ay ka soo saartay ee ONLF iyo weliba DBCC Ethiopia, balse waxa uu dhinaca kale sheegay in kuwii ka dambeeyey DBCC ay raaligelin bixiyaan shacabka Soomaaliyeedna ka dalbadaan cafis. Wariyaheeda Khadar Maxamuud Xareed ayaa Qalbi Dhagax ku wareystay magaalada Nairobi, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey aragtidiisa go'aanka xukuumadda ra-iisul wasaare ee Roble.
Golihii go'aankii shalay ka soo baxay go'aan runtii dhaxalgalab u ahaa ummadda Soomaaliyeed ay wada sugeysay markii aad iyo aad baan soo dhoweynayna, waxaanu aragnaa guul la gaaray runtii.
Laakiin waxaa la is weydiin karaa maxaa xilligan ku soo beegay go'aankan, ma siyaasad baa ku jirta?
Siyaasad horta oo ay tahay dalku isagaa siyaasad wasakhaysan galay xukuumaddii jirtay ee waxaan samaysay iyadaa siyaasad wasakhaysan gashay, laakiin cid lagula dagaalamaya mayna jirin. Wuxuu ahaa cadaab iyo foolxumo saarneed xukuumadda Soomaaliyeed, saarnaanna lahayd weligeed oo ay ka dhaqeen golaha xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha runtii ahayd. Waxay garteen inaan ceebtan oo ayna saarnaan karin dowladda Soomaaliyeed inayna saarnaan karin runtii ay arkeen. Marka xilligii xilli hore ahayd waxaan in laga hadlo, laga tooba keeno gafka intaa leeka, hadday maanta sii socotana waa foolxumo kale oo dowlad kale lala sugooliyaa. Dowladdii hore dambigaa gashay, inkastoo xukuumadood bay bedeshay, arrintaa way xallin kari waayeen. Raggii hawshaas soo hogaaminayeen waxay ku noqon lahayd baliil iyo calaamad su-aal. Ragga dambana waqti bay iyadana ku qaadan lahayd. Marka intaan uusan dhammaanin dowladdan jiritaankeedii inay hawsha xalliyaan waxay ahayd runtii arrin loo baahnaabay ahayd. Aad iyo aad bayna u tahay arrin ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimadeedaba lagaga dhaqay ceeb weyn oo saaray.
Golaha wasiirada inta aysan shalay kulanka ka yeelanin arrintaada iyo midda ONLF miyay kula soo xiriireen? Ma wax xiriir oo idin dhexmaray ayaa jira?
Aniga xiriir waan lahayn wasiirada qeybo ka mid ah, aniga xiriir baan lahayn, mayna jirin marnaba maana kala goonayn Soomaalida golaha wasiirada dhammaan maanaan xiriir jirin. Laakiin marmar dadka Soomaaliyeed waa dad qaraabo oo saaxiibo ehel wada ah, marka xiriir wuu jiray, laakiin maanaan xiriir ka lahayn arrimaha inta badan. Hadda waxaan dhahay oo kale, mar hore waa ra-iisul wasaaraha waataan saragnay, dunku waad arkayseen wasiirada qaar waan saragnay, arrintaanana way la taalle anaguna iyaga waa ka warsugayn.
Waa gartay mar haddii dhiibistaadii ay dowladda Soomaaliya ku dhiibtay Ethiopia ay golihii wasiiradii ay khalad ku tilmaameen wixii dhacay laga xaalmariyey, marka ma cafisay dowladdii iyo madaxdii dowladda u sarreysay?
Walaalow, dembigeeni maaha dembi qof intii laga gaalay hebel oo keliya Cabdikariin, dembi intii laga gaalay keliya uu cafiyi kara maaha. Khaladkan waxaa laga galay ummadda Soomaaliyeed baa laga galay, wadarteeda laga galay, qaanuunkii dalka laga galay, xeerarkiisi iyo shuruucdii dalka dhan baa lagu tuntay oo lagu xadgudbay. Dal aan jirin baa laga dhigay. Haddii marka wax la cafiyahayo, waxaale cafiska ummadda Soomaaliyeed waa in cafis la weydiiso. Dadkii dembiyadan galay waa inay dadka Soomaaliyeed ka dalbadaan inay cafiyaan, qistaan inay khaldameen, ururkii oo ONLF ka dalbadaan cafis, shacabiga Soomaaliyeed ka dalbadaan, shacabigii ay argagixisada ku tilmaameen halgan kaa waday ee qubdhigaha u ahaa waa inay ka dalbadaan. Anigu intaasaan ka mid a wax gaara ma ihi.
marka wali waxaad leedahay madaxdi dawladda xilliga dibka uu dhacay dadka u talinayay waa inay ka hadlaan arintan oo raaligelin ay ka bixiyaan
waa inay ka hadlaan oo raaligelin ka bixiyaan oo wixii dhacay ay maartay mas'uuliyadeeda qaataan taas loo baahan yahay
waa gartay maalinkii falkan uu dhacay ee dawladda Ethiopia lagu diibayay balka waran iyo wixii xilligaasi ka dambeeyay maskixiyan iyo dareenkaaga waa sidee ilaa hadda
iyo horta anigu waxaan ku soo aabay halgan iyo dagaal baan ku soo aabay waana filayay inay wax walba dhici karaan waxaan ahaa nin rumaysan qatarka Ilaahay waxaan ahaa nin waqti badan dagaal ku soo jiray oo isu diyaariyay caqabado badan oo gacan cadow inaan galayo qorshayaashayda ku jirtay inaan dhimanayo qorshayaashayda ku jirtay inaan naasoobayo qorshayaashayda ku jirtay marxaladaha halgamaagu mara mid ka mid aanu arkay sida xaqiiqada marka maskaxiyan wax dhiba oo isoo gaadhay oo xanuun amayna jirin isuma dhexyaan ma walbahaarin si caadi habaan waxaan u ahaa xayi u ahaa marka ilaa haddana maskaxdaydu iyo dareenkaygu uu fiican yahay markii laga tago waxa meesha ka dhacay oo ahaa wax qaadan waa oo dhammaanteen aynu runtii u arkayna waxaanina qabanin oo foolxumo oo runtii inaga wada caraysiyey dadkana ka wada naxiyey inta waxaan ka ahayn oo saameyna maana lahayn
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa cabdikariin sheekh muuse qalbegax oo magaalada nairobi ugu warramayey wariyahayga khadar maxamuud xareed waxaana naga xasuusinay dhegeystayaal inaan la xidhiidhnay xafiiska madaxweyne farmaajo si aan wax uga weydiino arrinta qalbi dhagax balse ilaa iyo haddana uma aanay suurtagelin xiriirkaasi aanu la samaynay haatana aynu kusii soconno qeybaha kale idaacaddeenna caawiya dunida islamarkaana aynu kacno dhinaca iyo magaalada muqdisho safiirka cusub ee dowladda Mareykanka uu soo magacaabay amaba ay u soo magacowday Soomaaliya Danjire Andre ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa uu Danjire Larry Andre uu ku sheegay inuu daynayo inuu si iskaashi leh ula shaqeeyo dadka Soomaalida imaashaa safiirka cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli dowladda Washington waa Mareykanka ay ku hanjabtay inay xayiraada saari doonto kuwa carqaladeeya doorashada Soomaaliya warbixinta waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
waxaa maanta magaalada muqdisho soo gaaray danjiraha cusub ee maraykanka larry andry kaasoo bishii abriil ee sannadkii hore loo soo magacaabay soomaaliya islamarkaana shaqada kala wareegay safiirkii maraykanka ee soomaaliya ambasador donald yamamota oo xilkaasi hayay tan iyo bishii oktoobar ee sannadkii 2018 haddaba qaar ka mid a aqoon-yahanada iyo siyaasiyiinta magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan waxyaabaha uu imaanshaha safiirka cusub ee maraykanka ku soo kordhin karo arrimaha doorashooyinka dalka iyo kaalinta ay ku leedahay dowladda maraykanka axmed cabdi haadi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa sheegay in imaanshaha safiirka maraykanka uu ku soo aadayo xilli doorashadu ay dib u bilaabatay islamarkaana ay jiraan cabashooyin meelaha qaar ka soo laabanaya
safiirka maraykanka wuxuu ku soo aaday xilli doorashadii soomaaliya ay si xawliya uga socoto dhammaan meelihii loo asteeyey oo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir ama caasimada muqdisho sidoo kalena weliba heshiiskii doorashada la fuliyey oo xawliya u socoto haddana cabashooyin ayaa kasoo laalaabanaya la xiriira musharaxiinta kuraas u tartamay sidii qaabka doorashada u socoto haddana saasay tahay maraykanka isbeddel ayaa ka dhacay baydan kadib markii la doortay oo ah in ay dib u soo celiyaan waxaa loo yaqaana dimuqraasiyadda iyo doorashooyinka dalkana geeska afrika inay ka dhacaan oo sad la socoto ethiopia iyo maraykanku sida isku sheegay yihiin soomaaliyana faraha ay kasii baxaysay marka inay dib ula soo laabtaan ajendayaashooda arrimaha dibadda oo ay ka mid ahay doorashooyinka iyo arrimaha dimuqraasiyada la xiriira xoogga inay saaraan iyo sidoo kale inuu soomaalida ku cadaadiyo dadka loo yaqaano saamilada siyaasadda in ay dal ka dhacdo waxa loo yaqaano awood iskuda wareejin awood isku wareejin si nabadgelyaha u dhacdo ama peaceful power transfer marka arrimahaas ayuu xoogga saari doonaa si maalinlahana waa ula socon doonaa doorashadii halka ay marayso waxaan isleeyahay hadda xilli fiican ayuu kusoo aaday oo maaragtay culays saari karo markasta meesha ay dhibaata ay kasoo ama qeyl kasoo yaalo
Dr. Cabdicasiis Nuur Caabi oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed kana tirsan ururada bulshada rayidka ayaa sheegay in safiirka cusub uu sii ambaqaadi doono howlihii uu horay u waday safiirkii hore
safiirkan cusub ee Maraykanka waa safiir sii wadi doona shaqadii dowladda Maraykanka uu u hayay safiirkii hore ee Donald Yamamoto waana safiir lagu xushay khibradda uu leeyahay gobolka iyo guud ahaan geeska Afrika waa nin safiir hore u soo noqday Masar Laari wadanka Djibouti iyo wadanka Mauritania. Arrimaha doorashooyinka Mareykanku cadaadis way ku hayeen oo in la dedejiyo sida safaaradii hore ee safiirkii hore uu arrinka u sii waday iyo ninkii xilgaarsiinta ahaa ee qoloyinka xilgaarsiinta ayuu sii joogayba waxay ahaayeen cadaadis president isaran Soomaalida oo ay ku cadaadiyaan inay dedejiyaan doorashada kulli wuxuu sii wadi doonaa pressure-kii in Soomaalidu ay wadaan.
Benjire Andre waa diblomaasi la sheegay inuu yahay rugcada khibrad dheer u leh qaaradda Afrika isagoo hore u soo noqday safiirka Mareykanka u fadhiyay Djibouti iyo Mauritania. Andre wuxuu fursad u helay in saddexdii madaxweyne ee Mareykanka ugu dambeeyay uu u noqdo wakiil ugana howlgalo dalal Afrika ku yaala. Imaashihiisa Muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli Soomaaliya ay ku jirto waqti kala guura isla markaana Mareykanku uu hoggaamiyeyaasha Soomaalida ku cadaabinayo inay doorashada aanay ka dib dhicin waqtigii dhawaan loo cayimay. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste warbixintaasi nala socodsiinayay. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u eeday Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa ku eedeeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi in aanu diyaar u ahayn inuu qabto doorashada madaxtooyada kuna qabto waqtigii loogu talagalay. Laakiin xisbiga kulmiye u jawaabay gudoomiye Faisal ayaa iyaguna sheegay in doorashadu waqtigeedii ay ku dhici doonto. Geesta kalena gudoomiye Faisal ayaa soo dhaweeyay hadalkii xukuumadda uu ku sheegtay in ay joojin doonto wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. warkan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciday Jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay eedeymana u jeediyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadiisa, waxaana uu ka digay in aanay xisbiyada mucaaradka ogolaanayn in doorashada madaxtooyada dib uga dhacdo waqtiga ee Noofambar.
waxa maca kugu filan inaad doorashooyinkii qabatay, waxa maca kugu filan sidaad uga soo horjeeday maalintii ciqaar kordhinayay, sidaad uga soo jeeday maalintii sirfiyaalka jirtinayay, sidaad uga soo jeeday maalintan qoraalka dacwo awaada jirtay kordhiska diidaysay ana uma ogola joog baan ku leeyahay. waxaan ku warsaynayaa ummadda masaakiinta ee aad ka qufushay adduunki ee dhaqaale haysa nabadgelyo qura ku naarado kadaaban ku leenay.
dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga talada haya waanu la xiriirnay si aanu arrintan wax uga weydiino. ayay noo suura gashay afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya Cabdinaasir Buune, waxaana ugu horeyn uu ka jawaabay hadalka Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga Wacid, iyo dhaliilaha uu u jeediyey madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.
horta doorasho warkeegu wuxuu ku dhammaaday qaraarkii maxkamadda dastuuriga ahayd oo si waxa weeye dhammaan wadajir ah ay u soo dhaweeyeen dowladda iyo axsaabta qarankuba. doorasho warkeegu horta qaraarka maxkamadda dastuuriga ku dhammaaday. ninka waxa weeye sheeko kale maanta abuuraya isaga ujeedooyin kale leh. marka annagu waxaan u aragnaa inuu ay tahay cato ay ku tiraabayaan iyo galgalasho inay waajahaan fursada siyaasigaana shacabiga iskale kulmiya bannaanka dhigay oo doorasho maanta diyaar u ah inuu xisbi u barotamo oo halkaasi dhigay xisbi xaakimnimadiisii iyo giddi iyo wax walba ha aqbalaan.
gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin Jeneraal Faisal Cali Waraabe ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey siyaasadda arrimaha dibadda iyo guud ahaan baa dhaqdhaqaaqyo maalgashi iyo horumar isugu jira oo uu sheegay in Soomaaliland ay ku soo fool leeyihiin.
niyadda wanaagsan iyo ciidamadaas soo socota ee dalka u soo socota iyo ummadeena dekadii oo dhammaanaysa insha allahu tacaala kali doorka oo dhammaanaya free socke oo la sameynayo alxamdulilah xafiista badan waa ka furiyo maalgashi badan oo soo socda ha ka hogeyn wanaagaa soo socda duriyaadkaaga shaksiyad oon meel ma rahe.
afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya Cabdinaasir Buune waxaana uu ka jawaabay hadalka Faisal Cali Waraabe.
tan uu Faisal leeyahay khayr badan baa usoo socda Soomaaliland. Soomaaliland khayr badan uu yimiday wayna ku naaloonaysaa, khayr badanna maanta way sugaysaa cidda ka shaqaynaysaana waa xukuumadda maanta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. nin banaanka joogaana ma sheegan karo wuxuu isagu qaban doonaa ha sheego, laakiin khayrka maanta socda iyo waxa socda uu sheegayo annagaa qabannay, annagaana sheegan karnaa, annagaana dalka ku hogaaminayna. maalinta iyagu yimaadaan dadka ha u sheegaan waxay u qabanayaan.
Khadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
halkawli aad nagala socotaana way idaacadda caawiya dunida v o a idinka soo gaaraysa magaalada Washington. Diblomaasiyiinta galbeedka Afrika iyo weliba ila wareediyo milatari ayaa sheegay in madaxweynihii dalka Burkina Faso Roge Kabore maanta lagu xidhay saldhig milatari kadib markii ay askar ka tirsan ciidamada qalabka sida ay kasoo qabteen gurigiisa ku yaalla magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Wagadugo. Warbixin hadaba wakaaladaha wararku ay ka qoreen arrintaasi waxay noo soo koobaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur.
Xariga madaxweyne Kabore ayaa yimid kadib markii ay habeenkii Axadda oo dhammay rasaas xooggan ka dhacaysay xeryo ciidan oo ku yaalla dalkaasi dhaca galbeedka Afrika, iyadoo askartu ay dalbanayeen in taageero dheeraad ah laga siiyo dagaalka ay kula jiraan kooxaha Islaamiyiinta. Dowladda waxa ay beenisay in ciidanku ay talada xoog kula wareegeen, waxaana si dhab ah loo ogeyn halka uu Jaan iyo cirib dhigay madaxweyne Kabore isniinta maanta ah, iyadoo ay iska soo dabadhacayaan warar iskhilaafsan oo ka imanaya dhinacyada militariga iyo diblomaasiyiinta. Gawaarida gaashaaman oo dhowr ah oo ay wateen ciidamada ilaalada madaxtooyada oo ay ka buuxaan rasaas ayaa lagu arkayaa agagaarka guriga madaxweynaha. Mid ka mid ah baabuurta ayaa waxaa ka muuqday wax u eg dhiig. Dadka deggan xaafadda ay ku taallo madaxtooyada ayaa soo sheegay in xalay oo dhammi maqlayeen rasaas aad u xoogan. Saddex baabuur oo ah kuwa gaashaaman iyo ciidamo ay wejiyada u duuban yihiin ayaa la dhigay bannaanka hore ee xarunta warbaahinta dowladda, waxaana weli suuragelin in la helo ilo wareedyada dowladda si loo helo war rasmi ah oo ku saabsan arrinta. Kabore ayaa bilihii lasoo dhaafay wajahayay mawjado dibadbaxyo ah kadib markii ay shacabka ka niyad jabeen dilalka joogtada ah ee ay kooxaha mintidiinta ah u geysanayaan dadka rayidka ah iyo askarta mintidiintaas oo xiriir la leh Daacish iyo Alqaacida. Weerar ay kooxahaasi bishii Noofembar ku qaadeen saldhig ciidanka milatarigu ay ku leeyihiin magaalada Inata ee waqooyiga gobolka Siyum ayay ku dileen 49 askari oo ka tirsanaa booliska iyo militariga iyo 4 qof oo rayid ahaa. Markii dambe waxaa soo baxday in ciidamadii halkaasi ku sugnaa ay ka dhammaadeen cuntadii iyo biyihii, islamarkaana ay dantu ku khasabtay inay muddo 2 toddobaad ah ku noolaadaan xoolo ay ku qalinayeen agagaarka saldhiggooda. Dibadbaxyaal taageersan ciidamada kacdoonka sameeyey ayaa xaddii shalay weeraray xarunta xisbiga siyaasadeed ee Kabore. Dowladdu waxay ku dhawaaqday bandow laga bilaabo 8 fiidnimo ilaa iyo 5 iyo barka aroornimo. Waxay sidoo kale xirtay iskuullada muddo 2 maalmood. Qaralaasaha ka taagan Burkina Faso ayaa yimid kadib markii 18 bilood ee lasoo dhaafay ay dalalka Mali iyo Guinea ee galbeedka Afrika ka dhaceen afgembiyo ay sameeyeen militariga, kuwaasoo talada looga tuuray madaxweynayaashii hore ee dalalkaasi.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi ay wakaaladaha wararka ee adduunku ay ka qoreen dalka Burkina Faso inoo soo koobayey. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. markala ayaanu leenahay fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba meel kasta joogtaanba halka walaad naga dhegaysanaysaan waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idin kasoo gaaraysa magaalada washington qaybaha dambe idaacaddaynu gudbi doonaa qodobadayda kusoo maqaneed ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii qurbe hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna dalka isudhanka imaaraadka carabta ayaa maanta sheegay inay ka hortageen laba gantaal oo nooca baalastiga loo yaqaano kuwaasoo ku wajahnaa magaalada abudabi wasaaradda gaashaandhigga isudhanka imaaraadka carabta ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in haraagii gantaaluhu ay si habowa ugu dhaceen islamarkaana aanay jirin cid wax ku noqotay waxaana wasaaraddu sheegtay inay diyaar u tahay inay la tacaasho wixii halis ah iyo weliba wax kastoo lagama maarmaan u ah oo ay ku qaadanaysa si ay dadkaasi iyo weliba dalkaasi uga ilaaliyaan dhammaan weerarada. Nin hubaysan ayaa maanta dhaawacay 4 qof qaar kalena iyadoo dhaawacoogu halis yahay xilli lagu guda jiray cashar laga bixinayay jaamacadda Heidelberg oo ku taala koonfur galbeed dalkaasi Jarmalka sida ay booliisku sheegeen. Sidoo kale booliisku waxay sheegeen in qofkii weerarka qaaday uu isaguna dhintay hase yeeshee ma aana bixinin wax faahfaahin ah oo la xidhiidha waxa dhacay. Waxaanay markii hore dadka ka codsadeen iyo qoraal ay ugu soo direen bogga Twitterka in ay iska ilaaliyaan inay tagaan aagga Neuenheimer oo ku yaalla jaamacaddaasi Heidelberg, iyadoo halkaasina ay ku yaallaan kombosyo waaweyn oo ay jaamacaddu leedahay. Ninkaasi ayaa isagoo adeegsanaya qori rasaasta ku furay howl wacashar ka socday kadib na dibadda u baxay sida ay booliisku sheegeen, iyagoo intaasina sii raaciyay inay aaminsan yihiin inuu falka kelidii ku ahaa isla markaana aanay jirin cid kale oo halis ah. Wararka laga helaya dalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee Burkina Faso ayaa sheegay in madaxweynihii dalkaasi Roch Marc Christian iyo weliba xubno ka mid ah wasiiradiisa ay xidheen ciidamadu. Xarumaha warbaahinta ayaa ku warramayay inay jiraan warar sheegaya in dagaal xooggan uu ka dhacay meel u dhow qasriga madaxtooyada ee magaalada caasimadda waa dalkaasi Waagadugu. Dalka Burkina Faso oo dagaala kula jiray kooxaha argagixisada xiriirka la leh Al-Qaacida iyo weliba kooxda la baxday dowladda Islaamka tan iyo sannadkii 2015 ayaa sidoo kale warar hoose afkambiga la xidhiidha soo baxayeen toddobaadyadii ugu dambeeyey kadib markii saldhigga milatari oo ku yaalla waqooyiga dalkaasi ay weerareen argagixisadu islamarkaana ay ku dileen 49 xubnood oo ka mida milatariga, iyadoo madaxweyne Kobrana uu xubno ka mida gulihiisa wasiirada yariya iyo weliba milatariga bishii Diisembar isagoo arrintaasi dhacday ka falcelinayaa. Wagaag dhegeystayaal, weli halkaad warkaasi kala socotaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha iyaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan u wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan kadib qaraxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameysaday saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada milatariga Soomaaliya ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yaasiin Maxamed Bucul, waxaana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan.
Habac sanaadta amniga toddobaadyada aan ugu jiray ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa sababaha keenay aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weyn. Sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay geed meesha ka baxay waa inuusan noqonay shaqada uu ku kontaroolaa dadka shaqada haya. Horta amniga waxyaabaha aqoon la-aantaasa keenaysa raggii akademiya aanu leeli sargaal akademiya ahaana afar sanaa trubali leeli sargaal ku qaatay horin baa ka qaljibay. Waxa weeye wiilashan 16 jirah oo khibrad ciidan lahayn baa shaqadii loo dhiibay. Dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta lahaana gidaaraday fadhiya ayagoo dhafooradahayo yaabar sida wax u dhacayaana ee ka xun ciidamada iyo shacabkii baan isku xirnay sidaas falka fududaynaysa habacsanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dawladda ciidankii baan isku xirnay ba horta falkaan ugu dhacay ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii oo ku kontrolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuu san qabannin waa in dabagal lagu sameeyo laga xisaabtaba wixii baa dhacay ya dabagal lagu sameeyo ma haya cidna laga wareysan mayo la xisaabta la aan ba jirta
yasiin maxamed bucu
waxaan qabaa saasho saaxiibkay sidoo u dhigayo anigu uma qabo in haduu joogi jiray wadankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheen jiray maanta waxay tahay maanta Muqdisho maantii ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta marashaa ee shilku iska dhaca meel kasta caalamka uu ka dhaca wax kasta oo iska dhaca taas waa qadar Ilaahay qoray hay'adaha amniga inta way dadaalaan inta waxbay fashiliyaan inta waxbay ka hortagaan taas dadku ma arkaan miya ma hadii oo wax dhacaan markaas ee waa runta waa xanuun laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo inta kale ee la badbaadiyo inta kale ee la qabto ayaa wax walba ka badan laakiin ama sanaanta aad u tilmaamay aanu ma qabo in waxaan qabaa in hay'adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan hadda waqtigan haadirka ah oo magaaladii amaankeedii isku halayn badan ay jirto wax badan ay jiraan dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen xaaladda amniga magaalada maanta hadii si kale isagu wax u arkay mooyaane anigu waxaan u arkaa in markii uu fiicnaad ay tahay
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Xasan waa degaysanaysa Yasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka loo eego sidii hore waayadan dambe uu wanaagsana inkastoo dhacdooyin dhaceen ma loo aanayn karabuu leeyahay baxsanaan dhanka amniga in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay adigana waxaad leedahay amniga faraha buu ka baxay sidee baa u aragtay
saaxiibkii waa mahadsan yahay sida uu sheegayo horta lama qabo saaxiibkii xamar isgoys kasta ciidan amniga jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhuuban yihiin iyo horta soo mara sidaas horta qarab ku dhacay ummada Soomaaliyeed waxa suuqa waa runta saaxiibkii sidoo u sheegayo wuxuu qadar bay ku dhacay laakiin maalin walba baa in la yiraahdo qadar baa wuxuu ku dhacay aan wax laga qaban aqligaas anigu meel horta jira ma garanayo sayna Abu Kareem waxa weeye aqoon darro iyo habacsanaan iyo ciidanka meesha jooga aan xirfad u lahayn qarxas inay xakameeyaan baa qarxan fududeynaysa ma gartay waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dawladda hawl magacowda hadii la rabo xamar in amni hesho yaa wiil yar oo jaamacad ka qalinjabiyay oo akadeemi leeyl sargaal la gelinin yaa shaqadii dawladda u dhiibaysa cid dabagal ku sameynaysa sargaal aqoon la hodoba taagan ma jiro shaqadii ku kontroolayo tiraashis ma jirta amnigu waa soo hagaagahay oo xamar mar waxaa jirta 17-kii darmada qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibku sidoo sheegayo waa runo sidoo hore waa dhaana laakiin asbuuc kastaba waxa qarax keenay iskoos kasta inta ciidan dhooban yahay ma garan karo habacsanaan ciidamada ayaa aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaab la'aan
Yasiin Maxamed Bucul waa dagaysanaysa Cabdi Xasan Guuleed wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada Muqdisho adiga maxaad ka dhihin lahayd
ciidamada meel kasta way joogaa laysuma hayo laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo dee wixii Alla qoray ama saacadii rabeen waxaasi qoray in meeshaasi waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan marka inagu maadaama waliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koreyaan nahay amiga xamar ka jiray iyo maanta halku marayna waa ogtahay adaba qiraya in maanta ay maanta ugu fiicnaad ay tahay anaa ku sheegay laakiin waxaan ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodii aan la is ogaanin oo shacabku aan idoo xukuumadii iyo dawladdii la shaqeyn wax badan way ima doonaan laakiin waxa muhiima in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda waxa jiray waqtiyada qaar kood xamar aan la soo bixin jirin oo aan magaalada xitaa in hadaan tagayso xitaa warwar iyo badan iyo walaac ka ahay jiray maanta arintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana haw qaadan markaa cabsiye ku gelinay wixii Alla qoray ma qoranay dhinacaaga qabso oo dawladda la shaqeeyaa
Cabdi waa dagaysanaysa Yasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladu sida ay ahaan jirtay adiga horumarka Yasiin uu ka dhawaajiyay inaba ma ku muuqan
waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiyaa wixii dhacay anigu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay dawladdu waa taageersan laakiin dhaliisha inaan sheego waa xaq muwaadi Soomaaliyeed baa amniga xumada waxaa keenaya wada shaqeyn la'aan iyo hada iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aaga ah aqoon u shaqulahay ya waxaan ku dhacay waxa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen laakiin dadku hadduu kala shaqeynahay si fudud baa seen aan wax ku dhacay hay'adihii iyo shacabkii baan wada shaqeyn ka dhahay ya hay'adaha laftigoodu isku ma xirna waayo haddii dadku isku xiran yahay waxaan wala xakamayn lahaa saasan anigu qaba
hay'aasi
waa runtii saaxiibkay waxaan leeyahay kuma bihi anuu caad baa tahay laakiin waxaan ku wariyay in dawladnimadu maaha kaliya dawladdu kaliya wax qabato shacabku inay dawladda la shaqeeyaan ciidamada la shaqeeyaan madaxda la shaqeeyaan iyo isu tanaasulku ay wax ku yimaadaan habacsanaanta ka looga baxa laakiin anaga maalin iyo laba iyo saddex baad wax dhacaan uma arkayno waxa weeyaan sideedaba waxan soo marnay iyo marxaladaan ka soo gudubnay ayaa wax walba noogu filan hadii qofku xamar joogi jiray oo ama uu muuqaalkeeda yaqaanay oo arki lahaa maanta marka maalin dhacday waxaasi dadka niyad jabimayso hay'adaha amaanka ee gobolka iyo qarankuba intaba wada shaqeynta ka dhaxaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii hadii la isdoonayo marka aad iyo aad baan anigu ugu qalacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil way jiri kartaa oo dawa iman kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar laysugu hadlayn karo wax kastoo dhacba
waxaan siinayaa cabdi
fikradda horta uu ku noqonahay anigu lama qabo sargaal ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka tirsan baan ahay amni si loo sugo iyo takhasuskiisa waa aqaa anigu waxaan leeyahay cabdi xasan guuleed ahaan dadka dhaliilo horta waa jirtaa waana dhacda sembri waa dhacda wax waa dhaca laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la rabaa oo laga dabatago dib dambana isoo dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhasusay amniga sida loo sugo ya dawladda ha u magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo wax bartay uu akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalajinay kulliyad amni ma sugi karo jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka mid ahaa oo leel sargaal ku qalajiyo wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo maray yaqaan wiil yar ayaama la carbiyo booshii qoran loo dhiibay xidiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la rabana kama keeni karo halbowlihii dalka nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco horta arrin nasiib darraa wey waxaa keenahaya aqoon xumo iyo dadaal la-aan iyo xisaabta la-aan baa horta keenaysa waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeya ciidamada qalabka sida
qaraxyada muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimadda waxaana marka qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorshaysan oo magaalada ka dhaca sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira magaalada adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasi
waxa looga qaban karaa in laysku tashado oo laysku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad amni iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo ta shacabkaba intaba waayo haddaan gacmo ilka wadajir wax ku gooya maa la yidhi haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka marka isku xirnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dawladdu isku xirnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubintii dooda gaaban maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay cabdi xasan guuleed sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya iyo mudane hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa yaasiin maxamed bucul inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
xubintaasi dooda gaabanna waxaa dhegaystayaal nala socodsiinaysay wariyahayaga saynab abuukar maxamed oo noogu soo diyaarisay magaalada muqdisho haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii qurbe uu nagu soo diyaariyey dalka kanada gaar ahaan magaalada toronto wariyahayaga xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno fursadaha horyaalla soomaalida dalka holland iyo sida ay uga warqabaan dalka hooyo ku dhawaad 50,000 oo soomaali ah ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin dalka holland ama netherlands soomaalida ugu badan ayaa degan magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi warwaay jiraan soomaali kale oo yaroo degan magaalooyinka kale ee dalkaasi qaar badan oo ka mid ah Soomaalida degan dalkaasi ayaa marka ay sharciyada helaan u guuraa dalal kale oo Yurub sida Boqortooyada Ingiriiska. Hadaba Cabdi Oday oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Breda ee dalkaasi Holland, isla markaana muddo halkaasi degan oo aan dhawaan ku kulmay isla magaalada Breda, ayaan weydiiyay fursadaha dhanka shaqada ay hadda haystaan dadkaasi oo gudootiga ah ee Soomaalidu ay qayb ka yihiin ee aysan haysan markii hore, balse marka hore wuxuu ku hormarayaa iska warqabkooda.
Iska warqabkeenna waxa weeye maaragtay aad iyo aad aan iska warqabnaa, waxaan leenahay kudlad ee Soomaalidu ku midaysan yihiin oo la dhahay EFSAN, maaragtay jaaliyadaha dhan ay ku midaysan yihiin Soomaalida, waxaana maaragtay ka dhisan tahay magaalada la yiraahdo Amsterdam ee xarunteedu ku taalla Soomaalida degan magaaladan qaasatan Bareeda oo jaaliyadda Soomaalida Bareeda waxa weeye ilaa 500 oo maaragtay famil ayaa degan. Wallaahi xilliyada hadda dambe maaragtay Soomaalida fursado aad u fiican la siiyay. Xilli maaragtay hore waxayda Soomaalida dad waxay iska ahayn reer guura ah, badankood waxay u guuri jireen dalkan UK and Great Britain. Marka dowladdana waxay sameysay in ay baaritaan ay ku sameeyaan dadkan aad soo dhaweyseen oo deganaashaha la siiyay, sababaha ay u guurayaan, waxay ka soo sameeyeen documentary, sababaha ay u guurayaan markay ogaadeen waxyaabo badan ayay fududeeyeen. Marka fududeynta ay fududeeyeen waxay sida qasada shaqo helid oo kale, marka waxay ku xiraa jirtay in luqadda Netherlandsku qofku uu ku hadlo, marka shaqooyinka fisika waxaa loo marka ay sameeyeen inay dadku u fududeeyaan inay shaqo ay heli karaan. Qofkii maartay waxbarasho oo raba maartay marka hore ay ku xirneyd, hadda laakiin daad waxa la gaasiyay ilaa 72 jir qofka, marka hore laakiin 22 ilaa 23 qofka duu gaaro waxbarasho fiican maartay lama ogoleen oo waxa waa shuruudo ku xirnaa waxyaabo badan oo fududaad. Alxamdulillaah, marka dadkan Soomaalida fursada aad u waaweyn ayaa u ballan dhanka ganacsiga.
Inkastoo Soomaalida dalkaasi ay muddo kooban degan yihiin, haddana waxaa jira isku day dhanka ka qaybgalka siyaasadda ah oo ay hadda wadaan, sida uu barnaamijka u sheegay Cabdi Oday.
Tan kale waxa u banaa haddatan u furantay maaragtay dhanka siyaasadda inay ka qayb qaadan karaan Soomaalida. Waxaa jira maaragtay dhalinyaro badan oo haddatan u istaagtay inay maaragtay isu sharaxaan golaha deegaanka. Annaga nafsan tirada magaalada aan deganahay Bareedo waxaa noo sanadka soo socda doorashada golaha deegaanka, dhalinyaro meeshaan wax ku baratay ayaa haddatan maaragtay aan ku wadnaa training si ay uga qayb qaataan inay maaragtay golaha deegaanka u mid noqdaan. On maaragtay dhalinyaradan waxaan ku wacyigelinaa miiska go-aanka lagu gaaray, maadaama meeshaan aan deganahay dadka deganna aan ka mid nahay, in go-aanada la gaaray aan wax ka yeelan oo dadka go-aanka loo gaaray si aan u noqon.
Dhanka kale, Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadyooga ku nool dalkaas ee uu saameeyay xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Shamse Cabdulle Butukey waxay ka mid tahay hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada Rotterdam ee dalkaasi Holland. Mar aan dhawaan kula kulmay magaaladaasi Rotterdam, ayaan weydiiyey sida Soomaalidu u saameeyay xanuunka.
Wallaahi dad badan waa naga galaaftay oo Soomaali ah, dad badanna waa aad u noo saameeyay. Laakiin alxamdulillah alshuur geerida Soomaalida waa yareed, laakiin Soomaalidu macanka guway talaalka ma jeclo. Talaalkan wax badan uu tarayaa COVID-19 dadku aniga laftirkaygu waa igu dhacay. Anoon gurigaan ka bixin maalinna dhalinyaro wiilashayda ii keenay, laakiin alxamdulillah Ilaahay waa iga badbaadsay. Soomaali badan uunu ku dhacay talaalka, hadee qaada lahay waxaan qabaa aniga wax badan inaan faa'iidi lahayn. Marka Soomaalida waxaan kula talaa inay talaalka qaataan, talaalka wax badan uu tarayaa.
Cabdi Oday ayaa dhankiisa xusay inay wadaan wacyigelin ku saabsan ka hortagga faafista xanuunka COVID-19.
Wacyigelin fara badan aan ka sameynay oo waxaan nahay maaragtay sameynaynay masaajidada sida xarumaha maaragtay jaaliyadaha la isugu yimaado, oo ay hogaaminayso jaaliyadan EFSAN oo ay ku midaysayiin jaaliyadaha Netherland oo idil. Waxaan wadnay mar walba maaragtay wacyigelin bulshadeenna in la kala fogaado isu imaashaha maaragtay in dadku isu maashaa ay yareeyaan. Maarta warkaas aragno dad aad maaragtay isugu qalbi xaaran oo islaabta isgeliyaan u badannahay. Marka lays arko marka waxaan aad iyo aad dadka ugu wacyigelinay inay maaragtay dareenkaas ay dareemayaan walaal oo qofka oo la kulma ama gabar walaasheed la kulantay isu suboodkaasi tiin uu ku faafi karo cudurka, iyo maaragtay nafsadeeda maaragtay dadka inay isu tagtagaan aadan ugu wacyigelin.
Kasakow dhibaatooyinka guud ee la xiriira COVID-19, sidoo kale Soomaalida ku nool qurbaha qaarkood waxay muddo ka cabanayeen dalalka dhalinyarada Soomaalida. شمس عبد البرتوكي ايان مركل ويديي هدي اي كبد قبان لباتو ينكاسي دلالكا
horta dhalinyaradii hore oo joogtay waxa ka aktiifsan oo dad baahan inay soo tagen dareemay dhalinyarada cusub dhalinyarada cusub kulligood raaba wees wax la yiraa baabuur wadiday qaateen shaqooyinka aad ay u daneeyaan isticmaalkeena aad u fiican wax dhibaato kuma qabno sida ingiriiska oo kala problemka ay qabaan oo kala ma qabno ilaa kanada oo kala dhibka qabaan ma qabno annaga soomaali hadaan ha dilka iyo dhibka la qabo ma qabno ajnabiga iyo soomaalidu waa isdhexgalna waa isla ciyaarna waa isla socdaan iskool isla dhigtaan jaamacada isla dhigtaan banooni isla dheelaan waxa karate isla dheelaan wax dhiba kuma qabno annaga
iyadoo caqabado kala duwan ay qurbo joogto kala kulmaan dalalka ay ku nool yihiin ayaa haddana sanad walba waxay taageero dhaqaale oo lagu qiyaaso 1.3 bilyan oo dollar u diraan Soomaaliya lacagahaasi marka laga soo tago tan ay u diraan heladooda iyo saaxiibtooda sidoo kale waxa ku jira lacago ay ku taageeraan dadka uu saameeyo dhibaatooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo fatahaada Soomaalida ku nool Holland waxay ka mid yihiin qurbo joogta ka qayb qaata gacansiinta dadka ay waxyeelada ka soo gaarto dhibaatooyinkaasi dabiiciga ah sida uu markale ugu waramayo Abdi Oday
Xuseen walaalftaa oo maasantahay waxaan sida hore kuu sheegayba kulad la yiraahdo maanta Epson oo jaaliyada Netherlands ay ku midaysan yihiin oo jaaliyada ay hoostagaan ayaa jirta waxaan sameynaa xilliyada masiibooyinka caamka oo dalka dhan saameysa ayaan waxaan maratay isugu soo baxnaa aran sameynaa dhaqaale aruurin degmo walba oo ku taalo dalka Netherlands iyo dadka Soomaaliyeed ayaan waxaan ku wacyigelinaa inay gargaaraan walaalahood lacagahaas aan iska aruurina waxaan si toos ah maratay u gaarsiinaa oo haddaba YouTube-da la heli karo maamulka markaas ee dawladda ay u magacaawdo masiibadaasi taagan inay gargaarka imaarta ay gaarsiiyaan dadka u dhiban baahiyaas marka for example gaar soo qaato 2018kii fatahadihii ka dhacay baladweyn oo kale dhaqaale aad u farabadan oo imaarta dalka aan ka aruurinay oo gudiga markaas ee gurmadka fatahadaasi taan imaarta gaarsiinay in abaarihi sidoo kale ka qayb qaadanay iyo maartay mashaariic farabadan oo mar dal gudiisa laga qabto oo si jaariid ah imaarta si guud aan u sameynayaa
Shamsa Cabdi Brutike ayaa Cabdi Oday la qabtaa caawinta dadka ku nool dalka iyadoo u jeedisay Soomaalida kale ee qurbaha inay sidaas oo kale sameeyaan
ururkan ifsan la dhacay wax weyn uu qabtay waxay aruuriyeen lacag tiro badan saasi ku caawiyaan marka abaar dhacdo marka duufaan dhacdo aad ay u caawiyaan wadanka wax badan ay ka qabtaan wadanka ilaahay hala garab galay anagana waa ku faraxsanahay in wadanka ay ka warqabaan ka warqabkaasna wax weyn waay jaaliidaha daliskeena waxaan leeyahay ayagana sidaas oo kale ifsan ha ku daydaano saasa uga warqabaan ayagana ha iska warqabaan
degistiyaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo ku soo qaatay fursadaha hor yaalla Soomaalida dalka Holland iyo sida ay ugu warqabaan dalkii hooyo intaan markale kulmi doono waxa Xuseen uu haajiyo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Haaji oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbe haatan dhageystayaal aynu ku wada nasanno heesta gaasira iyo waliba codka Ibn Xariif Jannaa ka waraabiye Axmed Mooga Liban
Tarzaki wa
kii wax garada loo geysan jiray gaasiraay inaga hayaa kala guraya podcast ee bin arisa channel ka waraabiyay ahmed moogal liban ayaan dhigaystayaan ugu dambeeyay dadii caawiyay dunida tan iyo kulanka dambe waa aniga shirwaa idin la sidaayo nabadgelyo